Tämän sunnuntain pyhä evankeliumi on kirjoitettu Matteuksen evankeliumin luvussa 20 ensimmäisestä jakeesta alkaen. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi, taivasten valtakuntaa voi verrata isäntään, joka aamuvarhaisella lähti palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Hän sopi miesten kanssa yhden denaarin päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan. Päivän kolmannella tunnilla hän lähti taas ulos ja näki, että torilla seisoi vielä miehiä jouten. Menkää tekin viinitarhaan, hän sanoi heille. Minä maksan teille sen, mitä kuuluu maksaa. Miehet lähtivät. Kuudennen ja yhdeksännen tunnin aikaan isäntä lähti taas ulos ja teki samoin. Kun hän sitten meni ulos 11 tunnilla, hän näki vielä muutamia joutilaita ja kysyi heiltä, miksi te seisotte täällä kaiken päivää toimettomina? Kukaan ei ole palkannut meitä, he vastasivat. Hän sanoi miehille, menkää tekin minun viinitarhaani. Kun sitten tuli ilta, viinitarhan omistaja sanoi tilanhoitajalleen, kutsu työmiehet ja maksa heille palkka viimeksi tulleille ensin ja ensimmäisille vasta sitten. Ne, jotka oli palkattu 11 tunnilla, tulivat ja saivat kukin denaarinsa. Kun ensiksi palkatut tulivat, he luulivat saavansa enemmän, mutta hekin saivat vain denaarin. Silloin he nostivat metelin ja sanoivat isännälle, nämä viimeksi tulleet tekivät työtä yhden ainoan tunnin, ja silti sinä annat heille saman kuin meille, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Mutta isäntä sanoi yhdelle miehistä, ystäväni, enhän minä tee sinulle vääryyttä. Emmekö me sopineet denarista? Ota omasi ja mene. Minä tahdon maksaa tälle viimeksi tulleelle saman kuin sinulle. Ja kai minä saan omallani tehdä mitä haluan. Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä? Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeiseksi. Tämä on pyhä evankeliumi. Jumalan rauhaa, kalliisti ostettu Herran seurakunta. Ennen kuin tämä Jeesuksen vertaus isännästä ja viinitarhasta tulee meidän eteemme, on hän keskustellut ensiksi rikkaan miehen kanssa edellisessä luvussa. Jeesus oli kehottanut rikasta miestä luopumaan kaikesta omaisuudestaan ja seuraamaan häntä Jeesusta. Me muistamme, mitä siinä tapahtui. Kun rikas mies tämän kuuli, hän oli lähtenyt pois ja oli murheellinen. Tämän keskustelun jälkeen Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että rikkaan on vaikea päästä Jumalan valtakuntaan. Opetuslapset menivät vielä enemmän hämmennyksiin, kun Jeesus sanoi kamelin menevän helpommin neulan silmästä kuin rikas Jumalan valtakuntaan. Tämän jälkeen oli Pietari keskustellut Jeesuksen kanssa. Pietari näytti ajattelevan, että jos rikkaudesta ei ole apua, niin olisiko sitten köyhyydestä? Pietari oli toisten opetuslasten tavoin luopunut kaikesta ja lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Opetuslapsille Jeesus lupaa paljon. Kuitenkin hän sanoo heille, monien ensimmäisten tulevan viimeisiksi ja monien viimeisten ensimmäisiksi. Tämän jälkeen Jeesus kertoo tämän meidän tekstimme. Vertauksen isännästä, joka palkkaa työntekijöitä pitkin päivää viinitarhaansa. Tätä Jeesuksen vertausta voidaankin pitää Matteuksen evankeliumin edellisen luvun viimeisen jakeen selityksenä. Eli, mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Tässä meiltä usein jää huomaamatta helposti yhteys tähän näiden kahden välillä, koska vertaus alkaa meidän Raamatussamme aloittaa uuden luvun. Siinä tulee lukujen vaihto. Mehän muistamme Raamatun ja myöskin Uuden testamentin synnystä, että se oli kirjoitettu sillä kreikalla, yleiskreikalla, ja siellä ei ollut isoja kirjaimia, ja suurin piirtein tekstikin oli kirjoitettu yhteen. Vasta myöhemmin, vuosisatoja myöhemmin, kirjat ja kirjeet jaettiin lukuihin ja jakeisiin. Ja sen tähden me emme aina huomaa tätä yhteyttä. Mitä Jeesus tahtoo vertauksen avulla meille tänä päivänä sanoa? Martti Lutherin mukaan tätä vertausta selitettäessä ei pidä keskittyä sen yksityiskohtiin. Useinhan meille opetetaan myöskin muista vertauksista näin, että sitä ei voi mennä yksityiskohta kerrallaan läpi ja löytää niille selityksensä, vaan täytyy löytää se varsinainen sanoma sieltä. Huomio on siis kiinnitettävä pääasiaan. Eli mihinkä tämä viinitarhan isäntä pyrki ja mitä hän tahtoi tässä tehdä. Vertaus ei puhu viimeisestä tuomiosta, vaikka siinä puhutaan palkasta ja palkanmaksusta. Vertauksella Jeesus haluaa kertoa, että taivasten valtakunta on armon valtakunta. Tämän sunnuntaipäivän teemahan on ansaitsematon armo. Armo ei ole armoa, jos sen ansaitsee. Silloin se on sellainen, joka pitää itse, niin kuin itsensä täytyy olla valmistautunut sillä tavoin, että se armo kelpaisi ja tulisi ja kohdistuisi meihin. Tarvii oman työn, oman tekemisen. Armo on sellainen, joka yllättää. Armo kuuluu taivasten valtakunnan perusasiaan, perussääntöön. Nämä Jeesuksen kuulijat olivat varmasti nähneet erilaisia viinitarhan isäntiä, mutta samanlaista isäntää kuin tämä vertauksen isäntä he eivät olleet nähneet, eivätkä kohdanneet aiemmin. Isäntä toimiikin normaalista käytännöstä poikkeavalla tavalla silloin, kun tulee palkanmaksun aika. Muuten ihan normaalisti. Sillä tavalla rekrytoitiin työntekijöitä sinne viinitarhaan. Aamusta lähtien haettiin torilla oleita vapaita miehiä töihin ja täydennettiin sitä työporukkaa sen mukaan, minkälaisia kiireitä siellä viinitarhalla esimerkiksi oli. Palkanmaksun aika oli todellakin erikoinen. Hän kutsuu kaikki ne työntekijät yhteisesti siihen palkanmaksutilanteeseen. Mutta palkan suuruus ja maksujärjestys on kaikille erittäin suuri yllätys. Hän aloittaa viimeisistä ja maksaa heille saman palkan kuin niille, jotka ovat tulleet tai olivat olleet viinitarhassa töissä ja kantaneet, niin kuin he sanovat, päivän kuorman ja helteen. Ensimmäiseksi tulleet nostavat isännän toiminnasta metelin. Ja he vetoavat työnsä määrään ja työolosuhteisiin. Toiset saivat jopa 12-kertaisen palkan heihin verrattuna, ne, jotka tulivat sillä viimeisellä tunnilla. He saivat yhdestä tunnista denaarin ja toiset sai koko päivän työstä sen denaarin, joka kuului näihin palkkaneuvotteluihin ja sopimuksiin, mitä silloin oli tapaan. Mutta kun ihmiset osaavat laskea, osasivat silloinkin, he hermostuivat, että tämä nyt ei mene oikein. Ja he odottivat, että he saavat ainakin 2 denaaria, jos ei 10. He nurisivat, koska he olivat nyt kateellisia näille toisille, jotka saivat sen samaan, mikä heillekin tuli. Kuulostaako tämä meille tutulta? Tällä tavallahan me asioita vertaamme hengellisessäkin mielessä. Sellainen henkilö, joka on pitkään elänyt Jumalan lapsena ja käynyt kaikki nämä päivän kuormat ja helteet läpi. Ja sitten tulee se joku syntinen meidän mielestämme, joka kuolinvuoteellaan saa rauhan ja anteeksiannon Jumalalta ja kokee, että minä syntinen kuulun taivaan valtakuntaan jonkun toisen kautta kuin itseni kautta. Ansaitsematon armo on kohdistunut häneen. Kyllä me monta kertaa näitä ehkä mietimme. Mutta on myöskin niin, että seurakunnan tulisi iloita niistä, niin kuin taivaassa iloitaan, kun syntinen kääntyy. Ei nurista, että tuokin eli pitkä elämä ja nyt se kääntyy ja pääsee vanhurskaitten lepoon. Vaan iloita siitä, että hänkin saa tulla Jumalan lapsena perille taivaan kotiin. Samanlainenhan oli tuhlaajapojan se vanhempi veli. Ei hän ymmärtänyt lainkaan, mitenkä tässä nyt näin kävi. Samanlaista ääntä kuului Sakkeuksen kodin ympärillä, kun Jeesus vieraili tämän syntisen publikaanin tyköön. Muitakin esimerkkejä me löydämme Raamatusta. Nämä, jotka koko päivän työskentelivät siellä viinitarhassa, sanovat, että sinä annat heille saman kuin meille. Tämä on tämän meidän nykyisen käännöksen muoto. Edellisessä sanotaan tämä kohta aika mielenkiintoisesti. Siellä sanotaan, että sinä teit heidät meidän vertaisiksemme. Ajattele. Sinä teit heidät meidän vertaiseksemme. Ja tätä ei pieni sydän pysty ymmärtämään, että näin voi käydä. Joka on iso ja hyvä asia. Isännän silmissä heidän koko päivän kestäneillä vaivannäöllä ei ollutkaan sellaista merkitystä kuin he ajattelivat. Yhä tänään tämä aiheuttaa nurinaa. Viinitarhan isäntä vastaa näille, jotka nostivat metelin, että en tee teille vääryyttä. Olimmehan sopineet siitä 1 denaarista. Ottakaa omanne ja menkää. Kun tuota Raamatun tekstiä luin kotona, niin mulle tuli semmoinen olo siinä, että isäntä olisi sanonut vähän rumastikin, että ottakaa omanne ja menkää. Mutta toisaalta hän sanoo sen jollakin toisella äänenpainolla. Ottakaa omanne ja menkää iloite. Samaan sinä sait kuin toisetkin. Katsotteko karsaasti sitä, että minä olen hyvä, hän vielä jatkaa siihen. Kyllähän me tästä huomaamme, että isännän maksun perusteena ei sittenkään ollut työ, vaan hänen hyvyytensä, joka lähtee hänestä. Kaikki saivat armopalkan, niin kuin tästä vanhastaan sanotaan. Jumala pitää lupauksensa ja hän pysyy sopimuksessaan. Näin Jumala haluaa, että me hänestä ajattelemme. Tässä ylistetään isännän laupeutta. Ja nämä nurisevat työntekijät eivät sitä kateudessaan huomanneet ja nähneet. Tekstimme kyllä sisältää nuhteen niille, jotka omaa hyväisiä ja katkeria Jumalan hyvyydestä toisia ihmisiä kohtaan nurisevat. Mutta samalla se sisältää myös lohdutuksen kaikille, jotka ovat epätoivoisia. Oletko sinä epätoivoinen? Onko sinulla armopalkka se palkka, joka on merkitsevä ja tärkeä? Et omaan hyvyyteesi ja omaan ahkeruuteesi tässä Jumalan valtakunnan työssäkään pane toivoasi, vaan siihen hyvää isäntää, joka maksaa sen palkan sinulle aivan sulasta armosta. Se sisältää siis myös lohdutuksen kaikille, jotka ovat epätoivoisia. Luther sanoi, että Jumalan hyvyys on täysin samanlainen korkeita ja alhaisia, ensimmäisiä ja viimeisiä, pyhiä ja syntisiä kohtaan. Täysin sama. Saamme palata joka hetki Jumalan luokse. Me tiedämme, että hän on hyvä ja hän antaa meille syntimme anteeksi. Kun Jumala sanoo ensimmäisten olevan viimeisiä, lainaa jälleen Lutteria, hän riistää sinulta kaiken ylvästelyn, kieltäen sinua korottautumasta ainoankaan porton yläpuolelle. Olit sitten vaikka Abrahamin, Daavidin, Pietarin tai Paavalin vertainen. Mutta sanomalla, että viimeinen oleva ensimmäinen, hän estää kaiken epätoivosi, jatkaa Luther. Kieltäen sinua alentumasta ainoankaan pyhään alapuolelle, olit sitten vaikka Pilatus, Herodes, Gomorran tai Sodoman asukas. Näin siis Luther meitä lohduttaa. Tässä me näemme, että Jumalan sana kyllä lyö maahan kaikki sellaiset yritykset, joilla haluamme päästä omilla ansioilla taivaaseen. Jumalan sana tekee tällä rintamalla meidät kaikki yhdenvertaisiksi. Kaikki ovat syntisiä ja kaikki tarvitsevat Kristusta. Pelastuksemme on alusta loppuun pelkkää armoa. Tällainen ansiomieli on myöskin ristiriidassa hyvän Jumalan rakkauden kanssa. Kun oma elämä ja teot katsotaan riittäväksi pelastukseen, silloin me syrjään panemme Kristuksen armon. Siksi meille toistetaan useaan kertaan Jumalan sanassa, että pelastus on uskon kautta ilman lain tekoja. Kristus täytti lain kärsimisellään, kuolemallaan, ja hän otti meidät veljikseen ja sisarikseen, että mekin saisimme tästä täytetystä laista itsellemme omistaa iankaikkisen pääsyn taivaan kotiin. Efesolaiskirje 2 sanoo, että armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Ylpeilun aihettahan meillä tuntuu elämässämme olevan monellakin alueella. Kuitenkin uskon alueella ylpeilyn aihe meillä on se, että me ylistämme ja kiitämme Jeesusta, meidän vapahtajaa. Hänestä me tahdomme kerskata ja ylpeillä. Että hän on se, joka meidän elämän suuntamme on kääntänyt iankaikkisesta kadotuksesta iankaikkiseen elämään. Tähän me tahdomme tänäänkin luottaa. Nousimme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.